Dobre, pre ľudí, ktorí tu dnes nie sú, sa pokúsim zaznamenať to, čo hovorím. A na tabuli máme napísané navigácia a kooperácia a pod tým zatiaľ nejasné symboly. VH rovná sa VE plus VP a to je, prosím vás, pre počítačovú grafiku na internete, ktorá vytvára virtuálne prostredia, tak vytvára virtuálne prostredia vizualizačné, aktivizačné a hermeneutické a tie spolu sa to zvykne označovať ako virtuál habitat, čiže virtuálny priestor alebo virtuálne obydlie, v ktorom vo virtuálnom priestore existuje virtuálna populácia. Dnes by sme sa mali pozrieť na niektoré myšlienky, ktoré sú k tomu relevantné. Čiže máme na virtuálnu realitu sa pozeráme v zhode s Quartrupom ako na semiotický systém, čiže na systém, ktorý nám komunikuje nejaké významy. Keď ale s tým systémom semiotickým, ktorý vám ukazuje obrázky, texty, animácie a tak ďalej, alebo aj nejaké autonómne agenty a virtuálnych ďalšiu virtuálnu populáciu avatarov, boty a veci a celý ten svet. Ak s tým chcete interagovať, tak máte nad semiotickými systémami ešte jednu nadstavbu a tá sa volá metafora. Je to interaktívna metafora, čiže z tej strany, kde sa vy pozeráte a zapájate v referenčnom modeli počítačovej grafiky, máme aplikáciu, grafický systém a pracovnú stanicu. A cez toto grafické používateľské rozhranie sa tento človek orientuje tým, že vníma grafické výstupné prvky, z nich poskladané grafické objekty, čiže multimediálne objekty, ktoré majú geometrický nosič, o ktorého dimenzii má zmysel hovoriť. A potom majú množstvo metadát, mnoho desiatok dimenzií, prípadne nejaké audio sprievodné javy. A na toto sa teraz zrazu tento človek pozerá a historicky môže využívať nielen oko, ale aj ucho a môže využívať svoju pamäť, čo znázorňujem takýmito tromi symbolmi pre oko, ucho a pamäť. A vnímanie, percepcia tohoto sa pre interakciu riadi ešte navyše metaforami, čiže organizujúcimi prirovnaniami. Tie metaforizácie pre interface alebo dimenziu toho tej interakcie charakterizuje Roma Normandy v texte Caligari Manifesto ako jednorozmerný a príklad je command line interface ako dvojrozmerný a príklad je WIMP a trojrozmerný a príklad je virtuálna realita. Myslí sa z tých typov virtuálnej reality nízkourovňová, projektovaná a tak ďalej sa myslí hlavne tá imerzívna. Čiže na nízkej úrovni, ako hráte počítačové hry a ste do nich vnorení. A na vyššej úrovni máte na sebe špeciálne ďalšie zariadenia, ktoré vám umožňujú podieľať sa po internete napríklad na multi-user distributed virtual reality, kde motivačný príklad vyzerá tak, že ochorie polárnik je sám niekde v Antarktíde a má zápal slepého čreva. Popripája si na seba senzory a počítačová grafika na internete funguje tak, že cez dátový oblek a ďalšie senzory sa sníma jeho tlak, teplota, rostný bod, všetko možné. Pripnutí sú na to distribuované chirurgovia z celého sveta a riadia jeho samú operáciu, že čo si má narezať, čo si má všímať, čo si má ako zašiť. To je, prosím vás, metaforický príklad, na čo by sa mala použiť multi-user distributed virtual reality. Čo je to teda metafora? Metafora v starej slovenčine pritača. V básnických postupoch a retorických postupoch je to prirovnanie. Čiže keď o niekom povieme, že jemu to treba ako rybe bicykel, tak tým vyjadrujeme nejakú prázdnu množinu tých potrieb metaforicky. Keď Roman Ormandy hovorí, že jednorozmerný interfejs je command line interfejs, tak si pod tým môžete myslieť ten riadok, ktorý je v Google Search. A to je jednorozmerný prúd textu, ktorý tam naďobkávate, odďobkávate a používate ho na hľadanie a ešte na celý rad ďalších funkcií. Vy, čo ste tu v 4. ročníku, by ste mali vedieť možno 20 tých funkcií, ako sa dá ten riadok Google použiť. Na hľadanie definícií, na výpočet výrazov, na vykreslenie trojrozmerného objektu, keď tam zadáte nejaké súradnice a tak ďalej a tak ďalej. Tých použití je mnoho, ale princíp je taký, že v jednorozmernom prúde dát sa pohybujem akoby na písacom stroji a mám k dispozícii jeden riadok ako tú metaforu a v tom riadku prebiehajú procesy podľa ISO input model, ktorý poznáte z noriem. Že na začiatku mám prompt, to je výzva, naďobkávam tam priebežnú hodnotu measure, tá sa echuje, echo, pokiaľ som už spokojný s tou priebežnou hodnotou, tak odštartujem trigger, čiže označím čas T0, kedy som spokojný s tou echovanou priebežnou hodnotou, tá sa stáva vstupným dátovým záznamom. A ten sa potom spracováva. A tento cyklus od výzvy po spracovanie toho zadaného vstupu beží v troch režimoch. A to je request, sample alebo event. A v šiestich logických vstupných zariadeniach, a to je lokátor, valuátor, string, stroke, pick a choice. A pokiaľ z týchto 18 základných vstupných možností pre klasické grafické systémy sa zvolí napríklad režim vzorkovania, tak trigger tu nie je, lebo vzorkuje sa asynchronne. Pokiaľ je to request, tak je priorita aplikácie. Aplikácia čaká a prinúti používateľa, aby dodal vstupné dáta. Pokiaľ je to event, že veľmi nespokojný používateľ vytrhne šnúru zo zastrčky alebo stlačí Ctrl Alt Del alebo v niektorých vývojových prostrediach Alt X, tak jednoducho sa týchto 18 typov vstupných dát posiela tá ďalto. To je v command line interfejse, ale možné. To všetko je možné v command line interfejse. Označíte, že z ktorého vstupného zariadenia idete dávať aké dáta, napíšete ich tam a to je všetko možné. Lenže WIMP je vyššia metafora. Je to metafora desktop metafor. Je to metafora, ktorá na obrazovke simuluje povrch pracovného stola a ten povrch pracovného stola obsahuje jednotlivé okná, objekty. WIMP znamená Windows, Icons, Mouse a Pull-down menu. Niektorí to čítajú naopak, že toto znamená many a toto znamená pointer. A toto je momentálne priemyselný štandard, ale aj v ňom prežíva metafora staršieho druhu. Pre virtuálnu realitu musíte najprv vedieť, kde ste, a to sa volá orientácia. Čiže prvé je orientácia. A preto každá virtuálna realitná aplikácia má spravidla nejakú mapu, pôdorys virtuálnej fakulty, ale môže mať ten pôdorys 2D a 3D, môže mať renderované pohľady, alebo má lokálnu a globálnu orientáciu, ako napríklad pri Google Maps, že na menšej ploche vidíte celok s vyznačením toho, čo vidíte podrobnejšie na väčšej ploche. Pri orientácii musíte potvrdzovať človeku, že je vnorený vo virtuálnom prostredí. Ak ide o rozšírenú realitu, tak tam musia byť možno aj nejaké značky, ktoré sú dostupné pre toto. Druhý krok je navigácia. Čiže z orientácie viem, kde som, a navigácia mi má vytvoriť očakávanie, kam môžem ísť v tom virtuálnom priestore. A to je už, že či je 2D ako virtuálny šach, alebo 3D ako nejaká obývané virtuálne prostredie už nejakými bytosťami, tak máte potom navigáciu a máte 4 spôsoby pohybu. Jeden je pohyb iba v 2D pôdorise, druhý je let, fly, tretí je skok, go to, ak viete súradnice, a potom je repeat. Pre túto funkčnosť máte k dispozícii jazyky VRML, X3D, Collada. Vy ste boli všetci na normách minulý týždeň, čo ste tu na prednáške. Ukazoval som vám Kronos portál, kde sú všetky možné, kde sú všetky. Keď potrebujete niečo, napríklad Colladu ako 3D formát, ktorý zabezpečuje všetky konverzie, môžem vám ukázať, ako vyzerá tá rýchla karta pre Colladu. Čiže potrebujete nejakú funkciu a teraz si zoberiete si z portálu Chronos, čiže ISO a web konzorcium vám dáva svetové normy, ale potom Collada a ďalšie veci na zdravie vám dáva konzorcium Chronos. Čiže keď sa na to pozriete, tak je to takýto rýchly prehľad na 6 strán toho, aké sú tam funkcie, aké majú parametre a atribúty. A toto je to, čo programátori vo vašej firme majú mať pred sebou, keď začnú pracovať s týmto formátom, aby sa rýchlo orientovali. Kľúčový pojem je asset, to znamená digitálne aktívum, položka, čiže grafický objekt alebo multimediálny s nejakými metadátami. A teraz tu vidíte knižnice, svetiel, materiálov, kamier, ovládačov. Tuto máte prehľad funkcií, ktoré sú geometrické. Myslím, že na normách padla otázka, že čo je to triangle strip a triangle fan. Áno? Keď vám poviem triangle stripe, nájdem tú nečakanú funkciu. Volá sa niečo s trojuholníkmi. A prosím vás, triangle strip je je finta, že pošlem 3 vrcholy a potom na ďalší trojuholník posielam len štvrtý za každým. Teda jeden vrchol, čiže každý ďalší, a toto sa volá strip. A keď šupete pomaranč, tak ho stripifikujete. Áno. Keď šupete Stanford Bunny, tak tam tie stripy nevychádzajú akoby že šikovne. A je to nástroj na zrýchľovanie renderovania. Triangle Pen je, že tie trojuholníky sa orientujú okolo jedného bodu. Čiže tomuto sa hovorí VR a toto je pás trojuholníkov. A to je funkcia, ktorú nájdete v kolade. Ide o otexturované trojuholníky. A prečo by ste s tým mali strácať čas? Aby ste zrýchlili čas renderovania. Animácie. Špeciálne povrchy, ktoré sa týkajú akoby efektov, osvetľovanie, za každým tam máte vykreslenú dátovú štruktúru hierarchickú a nič vás ďalej neprekvapí, lebo sú to stromy. Všetko sú to stromy, ktoré sú povnarané do dátovej reprezentácie graf scény. Dobre, čiže pre textúru zistíte, že tu je aj mipmapová textúra na vzdialenejšie objekty alebo vzdialenejšie texturovanie. Tuto, že môžem robiť špeciálne efekty filmové. A za chvíľočku máte prehľad o tom, že aké sú tam funkcie a či tam je to, čo potrebujete pre svoj projekt. Keď vás toto ale zaujme, že áno, že tá kolada je naozaj z tohto konzorcia Kronos. Ukážem vám to konzorcium. A to je kde? Čiže tu je, prosím vás, asi 100 firiem, ktoré určujú tón v našej vo vývoji technológie. Sú to výrobcovia hardveru, sú to veľké internetové spoločnosti, sú to svetové spoločnosti na virtuálnu realitu ako Qualcomm. A títo sa dohodli, že idú na sieť s koladou ako s formátom, ktorý má v reálnom čase funkčnosť filmovej kvality s efektami a s tým, čo len by ste mohli chcieť. Keď tam nejakú funkčnosť nenájdete, ako vo VRML nenájdete repeat pre navigáciu, že chcete zopakovať nejakú sekvenciu pohybov predtým, napríklad vo virtuálnom múzeu, tak potom hľadáte iné riešenie, alebo si to dorobíte si to, doskriptujete si to do toho daného. Čiže prosím vás, oproti ISO, ako profesionáli máte vedieť, že tu je jedno obrovské zásobisko voľných autorských nástrojov kodovaní pre to, čo by ste mohli potrebovať. A teraz tá kolada, špecifikácia, čiže zistím takýmto rýchlým spôsobom orientačným, že áno, tu sú funkcie, ktoré by som mohol potrebovať, a potom si z toho istého zdroja stiahnete 530 stranovú podrobnú špecifikáciu kolady. A môžete úplne do posledného bitu vidieť, ako je to tam nastavené a pracovať s tým. Čiže máte podporu na orientáciu vo virtuálnom priestore, na navigáciu vo virtuálnom priestore. A toto, prosím vás, sú už ďalšie metafory interaktívne. Čiže keď tu sa hovorí v tejto knižke od kolegov, docent Šperka, návrh užívateľského, používateľského, teda grafického, používateľského rozhrania a interakcie človek-stroj, že sa metaforizujú tie vstupné predstavy toho používateľa, tak prosím vás, toto sú spôsoby, akými človek bežne rozmýšľa v bežnom živote a vracia sa nám skoro po celom semestri to, že pozorujeme okolo seba nielen veci a ich jazyk, ktorými s nami tie veci hovoria a dajú sa používať, ale že pozorujeme okolo seba aj činnosti, ktoré sa dajú vykonávať. A to sú orientácia, navigácia. Ku navigácii sú za každým teda nejaké mapové riešenia alebo to, čo vám umožňuje sa nestratiť v tom virtuálnom svete. No a potom, samozrejme, ako vyzerá interakcia v týchto jazykoch? Tu už nemáte, že posielaj tam týchto 6 logických vstupných dátových záznamov v týchto troch vstupných režimoch na spracovanie. Idem lusknúť prstami. Čo to je? To je v tejto chvíli neoznačené gesto, ktoré vnímame na ikonickej úrovni. Keď ale lusknete prstami vo virtuálnej krčme, to môže znamenať, že ďalší, čo ja viem, jablčný strik s osadou, virtuálny. Inak povedané, že tu máme zrazu inakší slovník akcií a tie akcie musia sa viazať, rútovať tie akcie na jednotlivé objekty. Čiže už v tom základnom jazyku VRML môžete očakávať, že sú tam senzory, že môžete objekty uchopovať, manipulovať s nimi, že môžete tlačiť na nejaký takýto senzor. Môžem v reálnom svete ťahať prštekom po sklenom povrchu? Môžem. Čiže môžem si tam namapovať na nejaký valec guľu alebo takýto objekt základný VRML si môžem tam namapovať vlastne senzor takýto. Ešte aký senzor môžem očakávať vo VRML? Už ste zažili také, že niekde prídete večer a že sa samočinne zapne svetlo? Áno? To je, prosím vás, vo VRML proximity senzor, že keď sa priblíži váš referenčný bod s tým navigačným panelom, kde sa dostanete na dosah toho, tak sa vám odohrá akcia, ktorá je určená na vaše priblíženie. Čiže máme tu niekoľko typov senzorov. Skúste povedať z počítačových hier nejaký typ interakcie s tým prostredím, ktorý som do tohto nezahrnul. Asi hráte aj také hry, kde sa hovorí, kde sa rozpoznávajú kľúčové slova a kde ono vám to naspäť hovorí. To je tiež legitímny spôsob interakcie a vyžaduje si syntézu toho hlasu, dohodnuté kľúčové slova a samozrejme potom je najvyšším stupňom očakávania je, že v tých virtuálnych priestoroch tá virtuálna populácia bude mať k dispozícii prirodzený jazyk ako nástroj na komunikáciu. Čo si myslíte, čo môže byť ešte ďalej ako 3D? Sme v 3D priestore. V tomto istom priestore, prosím vás, je takisto osúradnicovateľný zvukový priestor. Sme súčasne v geometrickom aj v zvukovom fyzikálnom priestore. Ďalej, keď okolo niekto prejde a len sa na seba pozrieme, vymeníme si pohľady a orientujeme sa a navigujeme, že či sa poznáme alebo nie, to prosím vás patrí do akého priestoru? Je to iba geometria? Je to iba zvuk? Nie. To už je sociálny priestor. To sú vzťahy medzi ľuďmi, ktoré majú povahu pravidiel v hre. Keby sme tejto dáme začali všetci kývať, áno, tak by sme jej niečo signalizovali, ona by možno nevedela, o čo ide, my by sme jej povedali, že robíme s ňou len komunikačný pokus. Mne mimochodom nie je jasné, že či robiť komunikačný pokus s ľuďmi je také prísne zakázané, ako robiť s ľuďmi pokusy vôbec. Ako, lebo ak poznáte napríklad tie aktivity Flash Mob, poznáte? Na námestí sa medzi bežných ľudí zamieša N, väčšie ako K, dobre, sa zamieša K ľudí, ktorí sú dohodnutí, že keď začnú odbíjať vežové hodiny, takže oni budú robiť nejaký nečakaný pohyb, dobre? Má to zvláštny efekt, že aj niektorí ľudia, ktorí nie sú dohodnutí, že to budú robiť, tak to začnú robiť, aby splynuli s davom. Toto sa volá flash mob. A je to zvláštna symbióza reálneho a virtuálneho sveta. Že v reálnom títo ľudia sa virtuálne dohodnú, že tu spravia v reálnom svete niečo také. Potom to ale nakamerujú a predvádzajú to zase naspäť vo virtuálnom svete na YouTube alebo kde. Ak si toto pozriete, prosím vás, ja som videl taký flashmob, skôr akustický, že predstavte si nejaké také prostredie, toto je príklad, dobre? Predstavte si prostredie, kde je iba konzum, ako ani štípka inteligencie sa tam nevyskytuje. Napríklad nejaký McDonald's, taká rýchlo, fast food nejaký, áno? A títo ľudia vynašli taký nejaký, čo najobrovskejší, takýto konzumné miesto. A jeden z tých ľudí sa zrazu postavil a začal ale krásne spievať spiritual. Tí ľudia si povedali, no tak dobre, tam niekto spieva spiritual. Až na to, že tých ľudí, ktorí tam spievali spiritual, bolo asi 47 a postupne sa vstávali a pridávali. A podarilo sa im vytrhnúť tých ľudí z tej každodennosti a z toho, tak povediac, inteligenčne nulového konzumovania. A ponúkli im uspokojenie nie biologického, ale kultúrneho hladu. A to je koniec príkladu. Čiže flashmob je komunikačný experiment v reálnom prostredí s ľuďmi, ktorých sa vytrhávajú akoby cez nejakú recesiu alebo cez nejaký iný nápad z tohto. Čiže prosím vás, toto sú predpoklady pre navigáciu a kooperáciu vo virtuálnych prostrediach. A teraz je ako je to s tou virtuálnou populáciou ešte? Pre virtuálnu populáciu máme také spektrum, ktoré sme si už ukazovali u Quartrupa, že na jednej strane máte úplne automatických autonómnych agentov. To je akékoľvek softverové s dopredu danou inteligenciou umelou zariadenie. To najjednoduchšie je povedzme lístok vo vetre na strome, ktorý sa náhodne kolíše v dvoch polohách, vľavo a vpravo. A to už je veľmi jednoduchý autonómny agent. Pre tých najjednoduchších, ale niektorí hovoria, že to by mal byť bot. Potom sú tam ešte ilúzie trojrozmerných objektov, veci, a to sú billboardy a impostory, ktoré umožňujú zaradiť na miesto zložitého objektu. Tu máme pred oknom strom. Umožňujú tam zaradiť dvojrozmernú jednoduchšiu realizáciu toho zložitého objektu tým, že sa na miesto toho zaradí obraz. A na ďalšej strane tejto škály od strojovej inteligencie je ľudská inteligencia a postupne sa tam pridáva ľudská inteligencia v tejto škále, čiže máme autonómni agenti a celkom na konci je avatar a to je už inteligentný trojrozmerný kurzor, ktorého ale inteligenciu riadi človek. Čiže rozhodnutia, ktoré robí tento avatar ako virtuálny reprezentant človeka v tom virtuálnom priestore, tie do istej miery riadi človek. Ešte je predtým avatar, ktorého inteligenciu riadi autor, čiže dopredu predpokladá nejaké podmienky, keď sa splnia takéto výzvy na interakciu, takže títo sa dostanú ku predprogramovaným, nie úplne živému ľudskému rozmýšľaniu v reálnom čase toho vnorenia, ale v čase, ktorý je pred tým vnorením. Takže toto je, prosím vás, na strane tých toho sprístupnenia tej ľudskej inteligencie a preto máte tiež podporu v každom tom jazyku na vytváranie virtuálnych 3D svetov. Tu musím povedať pri virtuálnej populácii jednu odbočku. Prosím vás, to, že sa urobí virtuálny dynamický interaktívny model populácie na internete, to môže bežať korektne. Ako prvý z tých virtuálnych svetov na internete Alpha World, to bolo miesto, kde ste si mohli prísť, rezervovať si časť virtuálneho pozemku, urobiť si tam galériu alebo elektronický obchod. A bol toto, prosím vás, ziskový podnik, tento Alpha svet. Čo sa ale potom stalo? Zrazu sa tam nasťahoval nejaký človek virtuálne, ktorý usúdil, že keďže sa tam vyskytujú aj iní ľudia, že on tam bude šíriť nejakú neznášanlivosť. A ukázalo sa, že do virtuálnych prostredí sa prenášajú všetky medziľudské komunikačné problémy. Inak povedané, aj teda právne a dokonca aj zločin. Dá sa spraviť vlastne vo virtuálnom priestore zločin v zmysle poškodenia ekonomických alebo aj trestnoprávne zločiny sa dajú spáchať vo virtuálnom priestore. Nie je to dobre ošetrené proti tomu, že akým spôsobom sa tam zneužije tá skrytá identita tých ľudí, ktorí sú vlastne schovaní za tými virtuálnymi populáciami alebo za používateľom, ktorý je zamaskovaný, že odkiaľ vlastne operuje. Príklad kriminality. Viete? Počuli ste o vylákaní údajov bankových? Mne sa to stalo minulý týždeň. Nejakí ľudia mi poslali že môj internet banking, že má nejaké ťažkosti. A tí ľudia netušili, že ja striktne nepoužívam internet banking, lebo viem, že všetko sa tam dá ukradnúť principiálne. Inak povedané, hneď som spravil s tým to, že ten e-mail som preposlal príslušnej banke, že nech sa páči, že tuto niekto vystupuje pod vašim menom. Lebo keby oni sa na mňa obratili, tak by vedeli, že mi nemajú ponúkať niečo také, čo ja vôbec nepoužívam. Čiže to je príklad, kde sa niekto pokúsil akože dokonať kriminálny skutok. Keby som tam zadal nejaké údaje, tak aj tak som tam mohol zadať zo žartu tie údaje, lebo ja to nepoužívam. Čiže len to by som vlastne spolupracoval s niekým na, možno nie na môj, konkrétne na moju škodu, ale čo by som strácal v každom prípade? No, strácate v každom prípade čas. Takýto niekto vás okráda o čas a koľko je cena vášho času teraz? No. Tak koľko? Povedzme, že do 50 eur za hodinu, že je cena vášho času. Áno, aby sme to mali pokryté nejakým intervalom. A cena vášho času bude stále rásť a jednoducho nedovolte, aby sa takéto niečo vám stalo, ale musíte, samozrejme, keď vstupujete do takýchto vzťahov, tak musíte to brať s tým, že máte dočinenia ako s naozaj nepriestrelnou anonymitou tých ľudí, ktorí to... Dobre, čo je kooperácia? Jeden príklad kooperácie som vám hovoril, to je pre Multi-User Distributed Virtual Reality. Pôvodne samotný projekt World Wide Web od Tima Berners-Lee vznikol na podporu kooperácie výskumníkov v CERNe, v Centre jadrového výskumu. A tento projekt sa potom rozšíril po svete. Časť problémov, kvôli ktorým bol vlastne vytvorený, kvôli spolupráci a kvôli odstraňovaniu nedorozumení, tak tú časť problémov samozrejme potom niektoré sa zneužili. V našom okolí asi pred pár rokmi bol najväčší taký škandál s web stránkami. Bol, keď sa vzalo meno prvej dámy niektorého nám susedného štátu a toto meno a tvár sa spojila s akademicky nepriateľným obsahom. A hľadali sa právne riešenia a právne riešenie potom bolo bohužiaľ také, že najrychlejšie sa to zlikviduje, keď odkúpia tú doménu aj to všetko od tých vlastne vydieračov. Čiže to vás nenavádzam na niečo takéto, len vás upozorňujem na to, že ešte sa mnohé veci neriešia dostatočne, efektívne. Čiže potom vznikajú také rôzne iniciatívy, ako je blokovanie nejakých pornostránok alebo ideologické filtre. Existujú štáty, prosím vás, kde sú dva internety. Ako jeden je akoby povolený a jeden je akoby trpený alebo vytlačaný z komunikácie. No a A takisto na druhú stranu vaša úplná anonymita, na ktorú máte právo, vaša úplná anonymita nie je až taká úplná. Je to dosť trocha, dosť zložité, ako sa dostať ku ochrane svojho súkromia v úplne... Dobre, čiže hovoríme o v úplne bezpečnom slova zmysle, že aby ste naozaj boli bezpeční pred tým, že keď vidíte s nejakým názorom na sieti, takže sa nestanete odhaliteľným pre nejakých napríklad porušovateľov ľudských práv. Čiže virtuálna populácia prináša so sebou zložitosť vzťahov v sociosfére ľudskej a má teda na hrane tejto technológie význam táto diskusia o tak povediac právnej a morálnej úprave ľudských práv a povinností v týchto priestoroch, ktoré vytvára počítačová grafika na internete. Dobre, pre kooperáciu som vám uviedol príklad, ktorý v skutočnosti sa medzi tým vyriešil inak. Keď je kozmonaut, ktorý si má sám operovať slepé črevo, alebo polárnik, ktorý si má sám operovať slepé črevo, tak to sa v súčasnosti považuje za vyriešené iným spôsobom, ktorý sa volá RUI. A to je robotický user interface a ten robot sa volá Leonardo. A je to, prosím vás, robot, ktorý vie chirurgicky spracovať dané telo, ktoré je tam pred ním. Inak povedané, že tento robot, keď bude niekde vo vesmíre alebo na nedostupnom mieste, spolu s potenciálne chorými ľuďmi, tak on ich už bude vedieť operovať aj zložitejšie veci, než je iba slepé črevo, čo teoreticky si môže človek sám spraviť. Teoreticky, prosím vás, sám človek môže porodiť cisárskym rezom. Ako? Teoreticky môže si sám odoperovať slepé črevo a občas vidíte, že teoreticky si rôzni Rambovia proste zašívajú sami rany v nehygienickom prostredí bez následného zápalu, takže to je ako veľmi... Tá kooperatívna situácia, ktorú uvádza docent Šperka, je, že skupina sochárov, ktorí sa nemôžu fyzicky stretnúť, že sú vzdialení, alebo chorí, alebo čo, tak tí spolu vytvárajú spoločné sochárske dielo vo virtuálnom priestore. To je, prosím vás, pekný príklad kooperácie. Kratšie príklady, alebo jednoduchšie príklady kooperácie sú, že sa zoberie Second Life a urobí sa cez Second Life model takejto učebne a sa normálne prebieha vyučovanie v rámci virtuálneho priestoru s tými možnosťami na komunikáciu, ktoré sú k dispozícii. Keď sa dostaneme po túto úroveň počítačovej grafiky na internete a po týchto, povedzme, 6 typov rozličných entit, ktoré tam sú, to znamená používateľ, jeho avatar, ktorý je riadený programátorom, nejaké interaktívne, skúmateľné veci so senzormi a potom veci, ktoré nereagujú, tak máte asi 6 typov partnerov do komunikačných dvojíc. To znamená, že máte 6 nad 2 alternatív, čo máte naprogramovať. Čiže to je akoby na tejto úrovni tie metaforizácie, ktoré tam sú v tejto časti virtuálnej reality sú prevzaté z pozorovania bežných činností ľudských. My máme koľko, aké máme základné ľudské činnosti v živote? Na začiatku života sa učíme, áno. Potom komunikujeme, ďalej hodnotíme a ešte potom taká kus na sklonku života je pretváranie sveta. Dobre? To sú akoby pre 4 kvadranty ľudského života dominantné činnosti. Čiže toto sú, akú činnosť dôležitú ľudskú som tam nepomenoval, ktorá je taká prierezová, tá nemá akoby vonkajší zmysel k vonkajšiemu svetu stiahnutý, má iba vnútorný zmysel a volá sa hra, ktorá má zmysel sama v sebe. Keď sa na čokoľvek hráte, tak si pravidlami odkrojíte zo zložitého reálneho sveta tzv. Oázu šťastia, povedané fenomenologom Eugenom Finkom. A v tej oáze šťastia máte jednoduchší svet a seba projektovaného do toho jednoduchšieho sveta ako hráča. Jedna úloha. Aká je ešte úloha? Hráč, protihráč, rozhodca a ešte prosím vás diváci, obzízači. Áno? To sú zhruba 4 úlohy, ktoré zase sú vo virtuálnom priestore. A keď si zoberiete teraz hru, a nehra. Príbeh a nepríbeh. Individuálne a sociálne. A počítač a nepočítač. Tak máte 2/4 a to je 16 možností, kam by ste mali vedieť zaklasifikovať všetku komunikáciu a dokonca aj nepočítačovú. Čiže keď čítam knihu, tak sa nehrám. Ak čítam príbehovú, tak tu, ak nepríbehovú, tu. Robím to individuálne a je to nepočítačové. Čiže skúste si uvedomiť, že tu máme akúsi šachovnicu 16 alternatív, kde zase sa navigácia a kooperácia, pripájajú sa pravidlá sociálne, kultúrne, morálne a pravidlá tej hry. O hre sa ešte hovorí, že nemá morálku. A to je, prosím vás, pravda. Hra je vnútorne krutá. Tam sú iba pravidlá a nie je nad tým nejaký morálny korektív. Vnútri v hre platia iba pravidlá. To znamená, že neplatí tam morálka, logicky, konzekventne. Inak povedané, hra môže byť náhradným svetom samým o sebe aj bez počítača. A môže to byť virtuálny priestor, do ktorého sa ľudia projektujú. Ja som vám na webovskej grafike hovoril, že aby som vám povedal aj niečo, čo som nenaštudoval, ale na čo som sám prišiel, že tak ako sa človek pozerá na svoj viditeľný zjav do zrkadla, tak vstupuje človek do hry, ako keby chcel sa na seba pozrieť v nejakom behaviorálnom zrkadle. Že chce sa pozrieť, ako on sa bude spriavať za tých herných situácií, ktoré tam sú. Čiže toto je, prosím vás, jedným smerom sortiment možností, ktorý je pred vami. A vaše referáty, neviem, či tu má niekto dnes pripravené niečo. Áno? Vaše referáty by mali sa do tohto vedieť zakontextovať. A za týmto, prosím vás, nastáva hrubá čiara, ktorú nech znázorňuje spodok tej tabule. A toto, prosím vás, všetko sa ešte musí vedieť kvalitatívne vyhodnotiť, aby to bolo dosť vedecké. Čiže vyhodnotenie kvality týchto jednotlivých aspektov počítačovej grafiky na internete, to je ďalšia kapitola. Dobre, ak ale máte nachystané prezentácie, tak poďme na to. Máme jednu, dve, tri, štyri. Super. Takže dámy a pán, takto to som ešte nehovoril, že dámy a pán, áno. Tak buď si to nahrajte na tento stroj, alebo si tam prepnite svoje fidlatka a ideme na to. Dobre? Čiže toto si ja odpojím. Je možné, že chvíľu sa nám to bude adaptovať na ten váš kľúčik. Dobre. Nech sa páči sem, alebo keby to nešlo, tak zozadu je ešte ďalší slot. Áno.